Český rozhlas Vltava uvádí hororové povídky.
Když jsme se připravovali na cestu, nad Mnichovem ještě svítilo slunce a vzduch byl plný radosti z časného léta. Těsně před odjezdem se dostavil ke kočáru sám majitel hotelu, pan Delbrick, jen tak prostovlasý. A když mi popřál příjemnou výjížďku, nechal ruku na klice dvířek a obrátil se ke kočímu. Se soumrakem ať jste zpátky. Nebe je čisté, ale severní vítr může z čerstva přinést bouřku. Pak s úsměvem dodal. Jsem ovšem přesvědčený, že se neopozdíš, protože víš, jakou dnes máme noc. Johann důrazně odpověděl. Ja, mein Herr. Dotkl se svého klobouku a rychle vyrazil. Sotva bylo město za námi, naznačil jsem mu, aby zastavil a zeptal jsem se ho, pověs mi, Johane, co je to dneska za noc? Pokřižoval se a lakonicky odpověděl, Walpurgina noc. Pak vytáhl hodinky, velké staromódní německé stříbrné cibule a mrkl na ně, přičemž pozvedl obočí a nepatrně pokrčil rameny. Pochopil jsem, že takhle se vší úctivostí protestuje proti zbytečnému zdržování, a tak jsem usedl zpátky do kočáru a dal mu znamení k jízdě. Vyrazil rychle, jako by chtěl dohnat ztracený čas. Jak jsme tak ujížděli, zahlédl jsem očividně málo užívanou cestu vinoucí se malým údolím. Působila tak lákavě, že jsem nechal Johana zastavit a nařídil mu, aby se po ní vydal. Vychrlil ze sebe všemožné výmluvy a několikrát se přitom pokřižoval a na protest se ostentativně díval na hodinky. Inu, Johane, prohlásil jsem nakonec, já se chci vydat touhle cestou. Nemusíš mě doprovázet, pokud nemáš chuť. Rád bych ale věděl, proč nechceš jet se mnou. Víc nežádám. Namísto odpovědi se Johann bezmála vrhl z kozlíku a úpěnlivě mě žádal, abych tam nechodil. Jeho němčina obsahovala právě tolik zlomků angličtiny, abych pochopil, co chce sdělit. Zdálo se, že se mi snaží vysvětlit cosi, co jej očividně děsilo. Pokaždé se však zarazil a pak vyhrkl Walpurgis Nacht, Walpurgina noc. Pokoušel jsem se s ním dohodnout, ale je těžké přesvědčovat člověka, jehož řeč neovládáte. Během našeho hovoru jsme zaslechli zvuk připomínající směs jekotu a štěkání. Přicházel ze značné dálky. Koně velmi zneklidněli a Johann měl co dělat, aby je udržel. Byl bledý a vykoktal, to zní jako vlk a přitom tady teď vlci nejsou. Nebe se mezitím rychle zatáhlo temnými mračny. Jasné sluneční světlo náhle zmizelo a my se zachvěli pod náporem studeného větru, ale bylo to spíš jakési varování, neboť slunce opět vykouklo z mraku. Johann si přiložil ruku k očím, pozoroval obzor a prohlásil. Sněhová bouře a přijde brzy. Vylezl na kozlík, jako by bylo na čase pokračovat v jízdě. Já zůstal poněkud tvrdohlavě stát. Pověs mi něco o tom, kam vede ta cesta. Ukázal jsem do údolí. Znovu se pokřižoval a než odpověděl, zamumlal krátkou modlitbu. Je to tam znesvěcené. Už stovky let v té vesnici nikdo nežije. Johann se pustil do dlouhého vyprávění zmatenou směsicí němčiny a angličtiny. Pochopil jsem, že tam před několika staletími lidé vymřeli a byli uloženi do hrobů. Když však byly hroby znovu otevřeny, leželi v nich muži i ženy s tvářemi plnými života a s ústy rudými od krve. A ti, co zůstali, aby si zachránili život a taky duši, a na tomto místě se Johann pokřižoval, uprchli tam, kde žijí živí a mrtví jsou mrtví a nemění se v něco jiného. Johann se očividně bál větu doříct. Během vyprávění se jeho rozčílení stupňovalo. Zdálo se, že jeho představivost jej zcela pohltila a Johan skončil prudkým záchvatem. Bílý jako stěna, kapky potu se mu perlily na čele. Třásl se a rozhlížel se kolem, jako by tady na otevřené pláni pod širým nebem čekal nějaké hrozivé zjevení. Konečně zcela zoufalý zvolal Valpuržina noc a ukázal na drožku, abych do ní nastoupil. To přivedlo mou anglickou krev do varu. Vzal jsem ze sedadla špacírku z dubového dřeva, zavřel dveře, ukázal holí k mnichovu a řekl Jeď domů, Johane. Valpuržina noc se Angličana netýká. Vlastně mi bylo toho ubohého chlapíka líto, protože to myslel opravdu vážně a přesto jsem se neubránil smíchu. Opakoval jsem rozkaz. Domů! A sám se obrátil k cestě do údolí. Johan se zoufalým gestem stočil vůz naspět k Mnichovu. Opřel jsem se o špacírku a hleděl za ním. Nějakou chvíli nechal koně jít krokem, když v tom se na vrcholku kopce objevil vysoký hubený muž. Víc jsem z dálky nedokázal rozeznat. Když se cizinec přiblížil ke koním, náhle začali poskakovat a poděšeně ržáli. Johan nebyl stoje sklidnit. Vyrazili po cestě a divoce pádili pryč. Hleděl jsem za nimi, dokud nezmizeli z dohledu, a pak pátral po neznámém muži. Ten však rovněž zmizel. Vydal jsem se zvesela odbočkou do prohlubujícího se údolí a tak jsem kráčel několik hodin, aniž bych myslel na čas a vzdálenost, a nespatřil ani živáčka, ani jakýkoliv dům. Jak se zdálo, celé údolí bylo nadobro opuštěné. Posadil jsem se ke krátkému odpočinku a rozhlížel se. Na obloze se od severu k jihu hnala temná mračna. Bylo to nesporně znamení blížící se bouře v nejvyšších vrstvách atmosféry. Dala se do mě zima a tak jsem pokračoval v cestě. Nespatřil jsem nic výjimečného, ale celkový dojem byl okouzlující. Krajina byla stále malebnější. Když se snesl soumrak, začal jsem uvažovat o návratu domů. Vzduch byl studený a mraky táhnoucí se po obloze zlověstně potemněly. Provázel je vzdálený těkavý zvuk, s nímž se nesl onen mysteriózní křik, který kočí připisoval vlkům. Na okamžik jsem zaváhal, ale chtěl jsem vidět opuštěnou vesnici a proto jsem kráčel dál a o chvíli později dorazil k široké rozsedlině mezi pahorky. Náhle se mě dotkl ledový závan vzduchu a začalo sněžit. Sníh houstl a houstl, až byla země všude kolem mě pokryta bělostným kobercem, jehož okraje mizely v mlžné nicotě. Cesta tu byla hodně špatná a v rovných úsecích nedobře značená. Po nějaké době jsem zjistil, že jsem z ní musel sejít, neboť jsem již neměl pod nohama zpevněnou zemi a propadal se hlouběji do trávy a mechu. Vzduch teď byl ledově studený a já se třásl zimou, i když jsem rychle kráčel dál. Hustě padající sníh kolem mě tančil v tak divokém víru, že jsem sotva dokázal mít oči otevřené. Tu a tam mrak rozťal mohutný blesk, v jehož světle jsem před sebou rozeznával hradbu stromů, většinou tisů a cipřišů, jejichž větve se ohýbaly pod tíhou mokrého sněhu. Snesla se noc. Vítr pozvolna odumíral a ozýval se jen osamělými silnými nárazy. V oněch okamžicích se podivné vlčí vití kolkolem rozléhalo ozvěnou z mnoha hrdel. Těkavé světlo měsíce proniklo plujícími černými mraky. Ozářilo mé okolí a ukázalo mi, že jsem na okraji houštiny tisů a cipřišů. Všiml jsem si mnoha starých základů a doufal jsem, že nějakou šťastnou náhodou tu najdu dostatečně zachovaný dům, v jehož ruinách se snad budu moci přechodně ukryt. cypřiše tady tvořily alej vedoucí ke čtvercové budově. Sotva jsem si jí všiml, mraky opět zakryly měsíc. Zastavil jsem se, neboť se rozhostilo nenadálé ticho. Bouře byla ta tam. Mé srdce, snad s účasti s mlčením přírody, jakoby přestalo tlouct. Ale to trvalo jen okamžik. Náhle se měsíc znovu vyhoupl z mraků a vyjevil mi, že jsem se octl na hřbitově. A čtvercová budova přede mnou je velká mramorová hrobka. Fascinovaně jsem kráčel blíž, abych zjistil, co je uvnitř a proč tu tak osaměle stojí. Obešel jsem ji a nad dorským portálem německy četl Hraběnka Dolingerová z Hradce Štýrského, nalezena mrtvá 1801. Nad hrobkou postavenou z několika ohromných kvádrů jsem rozeznal dlouhý železný stožár či sloup zapuštěný do mramoru. Když jsem přešel na opačnou stranu, našel jsem tam velkými ruskými písmeny vyrytý nápis Ubity éto Jurkije Gosudary. Mrtví jsou hbití páni. To vše bylo tak podivné a zvláštní, až se mi roztřásla kolena. Poprvé jsem si přál, abych uposlechl Johanovi rady. Dnes je Valpuržina noc. Valpuržina noc, v níž podle přesvědčení milionů lidí obchází po světě ďábel. Hroby se otevírají a mrtví putují po zemi. Ta jediná noc roku, kdy hýří všichni zlí duchové země, vody a povětří. Musel jsem sebrat veškerou svou odvahu, abych se v návalu děsu nezhroutil na zem. Země se zachvěla, jako by kolem pádili tisíce koní. A tentokrát bouře na svých ledových letkách přinesla velké kroupy, které dopadaly s takovou silou, jako by je metali baleárští vrhači kamenů. Rozdírali listy i větve a ohýbali je tak, že cypřiše neskýtali větší úkryt než stébla obilí. Utíkal jsem k mramorovému portálu hrobky a schoulil se u těžkých bronzových dveří. Kroupy mě nyní trefovaly jen když odskakovali od země nebo od mramorové zdi. Jak jsem se opřel o dveře, nepatrně se pohnuli a pootevřeli dovnitř. Tu náhle rozvětvený blesk ozářil široširou oblohu. V té záři jsem spatřil v temnotě hrobky krásnou ženu s plnými tvářemi a rudými rty, zdánlivě spící na katafalku. Zaburácel hrom a jako by mě uchopila jakási gigantická ruka a vyvrhla ven do bouře. Vše se odehrálo tak náhle, že kroupy do mě začaly znovu bušit dřív, než jsem si stačil uvědomit své zděšení. Pohlédl jsem k hrobce. V tu chvíli se znovu oslnivě zablesklo a blesk sjel po ocelovém sloupu tyčícím se nad hrobkou, přeskočil na zem a jako sršící plamen tříštil mramorové kvádry. Mrtvá žena se na okamžik zvedla v agónii plamenů, které ji pohlcovaly, a její pronikavý výkřik plný bolesti zanikl v dunění hromu. Poslední, co jsem zaslechl, byla směsice děsivého kvílení. A pak mě znovu uchopila obří ruka a strhla mě pryč, zatímco mé tělo bičovaly kroupy a vzduch jakoby vibroval vytím vlků. Na co jsem byl schopen se ještě upamatovat, byla neurčitá bílá pohybující se masa. Jakoby ze všech hrobů kolem vystupovali duchové mrtvých a blížili se ke mně bělostnou mlhou běsnící bouře. Nohy mě silně bolely a nedokázal jsem jimi vůbec pohnout, jakoby ochrnuli. Krk a páteř byly ledově chladné a mé uši byly stejně jako nohy jakoby z vaty a rovněž bolely. V těle jsem však vnímal jakési teplo, což mě naplňovalo bezmála rozkoší. Vše ostatní bylo jako ve zlém snu, jakási těžká tíha mi spočívala na hrudi a já se mohl jen stěží nadechnout. Pak se ve mně vzedmula vlna hnusu, který se podobal prvnímu stádiu mořské nemoci, a divoká touha osvobodit se, jenže jsem nevěděl od čeho. Zahalilo mě nesmírné ticho, jako by se celý svět ponořil do spánku, anebo zemřel. Jen nejasně jsem slyšel tiché šelestění. Zdálo se, že poblíž se pohybuje nějaké zvíře. Po chvíli jsem ucítil teplý, škrábavý dotek na hrdle. A ke své nepopsatelné hrůze jsem poznal strašlivou pravdu. Jakési velké, těžké zvíře leželo na mně a olizovalo mi teď hrdlo. Stuhl jsem, neboť mě nejasný instinkt varoval, abych se ani nepohnul. Ta bestie však ve mně vycítila nějakou změnu a zvedla hlavu. Přivřenými víčky jsem nad sebou spatřil velké planoucí oči obřího vlka. Jeho ostré bílé tesáky se zaleskly v otevřené rudé tlamě a já na tváři ucítil jeho horký, ostře páchnoucí dech. Co se dělo dál, nevím. Probralo mě až hluboké zavrčení, po němž následovalo zavití, jež se několikrát opakovalo. Konečně se mi zdálo, že ze značné dálky slyším hlasy. Naklonil jsem opatrně hlavu a pohlédl směrem, odkud zvuky přicházely, ale hrobka mi zakrývala výhled. Vlk vyl podivně dál a mezi stromy se začala míhat narudlá záře, jako by sledovala vlčí vití. Když se hlasy přiblížily, vlk zavil ještě hlasitěji. Neodvažoval jsem se pohnout anebo zavolat. Narudlá záře se blížila po bílé pokrývce, která se táhla kolem mě do tmy. Pak se náhle mezi stromy objevil poklusem oddíl jezdců s pochodněmi. Vlk seskočil z mých prsou a rozběhl se pryč ze hřbitova. Viděl jsem, jak jeden z vojáků zvedl karabinu a zamířil. Muž vedle něj mu srazil ruku a já slyšel, jak koule zasvištěla nad mou hlavou. Nepochybně mě považoval za vlka. Druhý si všiml zvířete mizejícího mezi stromy a vystřelil po něm. Pak oddíl vyrazil dál. Několik mužů se vydalo ke mně, ostatní za vlkem mezi zasněžené cypřiše. Když se blížili, pokoušel jsem se pohnout. Byl jsem však zcela vysílený, i když jsem viděl a slyšel vše, co se dělo kolem mě. Dva či tři vojáci se skočili z koní a klekli si vedle mě. Jeden z nich mi zvedl hlavu a položil mi ruku na srdce. Dobrá zpráva, kamarádi, vzkřikl. Srdce mu ještě tluče. Někdo mi přiložil k ústům láhev brandy, alkohol mi dodal sílu, takže jsem mohl naplno otevřít oči a rozhlédnout se. Paprsky světla a stíny se míhaly mezi stromy a já zaslechl, jak muži volají jeden přes druhého. Zbíhali se a poděšeně vykřikovali. A pak zazářili další pochodně, to se muži neuspořádaně hnali naspět hřbitovem jako zběsilí. Když někteří z nich dorazili až k nám, vojáci poblíž mě se jich začali napjatě vyptávat. Tak co, našli jste ho? Ne, ne, vykřikovali zmateně. Pryč, rychle, rychle, není tu bezpečno a zrovna tuhle noc. Co jste viděli, vyhrkli vojáci jako jeden muž. Odpovědi byly tak neurčité, jako by se příchozí obávali vyjádřit své myšlenky. To on sám, koktal jeden v náhlém pomatení smyslů. Vlk, ale vlk to nebyl, zachvěl se druhý. Takového dostaneme jen posvěcenou kulí, prohlásil třetí klidněji. To se tak stává, když jsme tuhle noc venku. Ale našich 1000 marek jsme si poctivě zasloužili, mínil čtvrtý. Ty rozbité kusy mramoru jsou potřísněné krví, zamumlal kdosi po delší přestávce. Ale za to blesk nemůže. A on? Dostane se z toho? Podívejte se na jeho hrdlo. Vidíte, kamarádi, ten vlk na něm ležel a zahříval ho. Velitel oddílu prohlédl můj krk a prohlásil. Je v pořádku. Kůže je nepoškozená. Ale co má to všechno znamenat? Kdyby ten vlk nevil, nikdy bychom ho nenašli. Co je s tím vlkem? Zeptal se muž, který mi podpíral hlavu a jak se zdálo, měl nejvíc ze všech pro strach uděláno, protože se mu ruce ani jednou nezachvěly. Podle nárameníků jsem poznal, že je to poddůstojník. Zmizel, odpověděl muž s protáhlým obličejem, bledým zděšením a neustále se bázlivě rozhlížel. Je tu dost hrobů, kde se může ukryt. Pojďte, kamarádi, rychle pryč. Zmizíme z tohohle prokletého místa. Velitel mě zvedl do sedu a přitom udělil pár strohých rozkazů. Pak mě několik mužů vyzvedlo na koně. Velitel vyskočil do sedla za mě, paží mě objal a několika slovy mi dodal odvahy. Otočili jsme se k cypřišům zády a ve vojenském tempu rychle ujížděli pryč. Jazyk mě stále ještě odmítal poslouchat a já dál nedobrovolně mlčel. Musel jsem usnout, neboť se dokážu znovu upamatovat až na okamžik, kdy mě dva vojáci zleva a zprava podepřeli, takže jsem mohl stát. Bylo po rozbřesku a na severu se rudý pás slunečního světla zrcadlil v pusté, zasněžené krajině jako stopa krve. Velitel právě nařizoval svým mužům, aby nemluvili o ničem z toho, co viděli. Nýbrž jen řekli, že našli Angličana, kterého hlídal velký pes.
Pes? To nebyl žádný pes, vyhrkl muž, který se předtím tak třásl strachy. Vlka přece poznám na první pohled.
Řekl jsem pes, odpověděl mladý velitel klidně.
Pes, opakoval muž ironicky. Jeho odvaha zdá se rostla s přibývajícím denním světlem a on ukázal na mě a dodal: podívejte se na jeho hrdlo, co pak je to dílo psa, pane?
Instinktivně jsem zvedl ruku ke krku a když jsem se ho dotkl, vykřikl jsem bolestí. Muži se zhlukli kolem mě, aby lépe viděli. Někteří se daleko vyklonili ze sedla. Poté se znovu ozval klidný hlas mladého velitele. Pes, jak jsem řekl, jestli budeme tvrdit něco jiného, vysmějí se nám. Když jsme dorazili k cíli, pan Delbrick spěchal tak chvatně ze schodů, aby mě uvítal, až bylo zřejmé, že nás musel vyhlížet. Chytil mě oběma rukama a vedl opatrně dovnitř. Velitel zasalutoval a když jsem si všiml, že chce odejít, trval jsem na tom, aby mě doprovodil do mého pokoje. Nad sklenicí vína jsem co nejsrdečněji poděkoval jemu i jeho vojákům za záchranu. Skromně odpověděl, že je více než potěšen a že pan Delbrick se jako první postaral, aby byli všichni, kdo se účastnili pátrání, spokojeni. Majitel hotelu se tak mnohoznačnému prohlášení jen pousmál. Velitel prohlásil, že musí zpět do služby a odešel.
Ale jak je, pane Delbricku, možné, že mě vojáci hledali? Zeptal jsem se.
Pokrčil rameny, jako by tím chtěl zlehčit úsilí, které musel vynaložit, a prohlásil: naštěstí mi velitel pluku, kde jsem sloužil, udělil hned povolení sehnat nějaké dobrovolníky.
Ale jak jste věděl, že jsem zabloudil? Podivil jsem se.
Kočí se vrátil s troskami kočáru, který se převrátil, když se mu splašili koně. Ale ještě předtím jsem obdržel tento telegram od bojara, jehož jste hostem. Ředitel hotelu vytáhl telegram z náprsní kapsy, podal mi ho a já četl.
Bystrica, hleďte si mého hosta. Záleží mi na jeho pohodlí. Přihodí-li se mu něco, anebo ztratí-li se, nelitujte jakékoliv námahy, abyste ho našel a zajistil jeho bezpečí. Je to Angličan a proto touží po dobrodružství. Sníh, vlci a noc v sobě často tají nebezpečí. Nestrácejte ani okamžik, měl-li by dojít k úhoně. Vaši horlivost odměním svým bohatstvím. Drákula.
Když jsem držel telegram v ruce, místnost se se mnou začala točit. Pokud by mě pozorný majitel nepodepřel, myslím, že bych upadl. Můj zážitek byl v mnohém ohledu tak podivuhodný, tak hrůzný a nepředstavitelný, že jsem měl pocit, jako by můj život byl jen hříčkou dvou protikladných sil. A jen pouhá myšlenka na to mě ochromovala. Nepopiratelně jsem byl pod tajuplnou ochranou. Ze vzdálené země došla v nejposlednější chvíli zpráva, která mě vytrhla z nebezpečí umrznutí a z čelistí vlka.
Hororové povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.